Gambar nomor 38. Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Gusti Yesus sak menika wonten ing swarga, nanging sak wanci-wanci panjenenganipun bakal rawuh malih dhateng donya saperlu mapak tiang-tiang ingkang sampun pitados. Tiang-tiang menika badhe kaangkat dhateng swarga supados gesang selami-laminipun wonten ing swarga sesarengan kalian Gusti Yesus. Nanging kejawi mapak tiang pitados, rawuhipun Gusti Yesus ugi sak perlu ngukum tiang-tiang ingkang boten purun pitados. Awit boten pitados dhateng Gusti Yesus, artosipun ugi nolak katresnanipun Gusti Allah. Tiang ingkang nolak katresnanipun Gusti Allah bakal kaukum ing geni ingkang panas sanget ing rokok. Menapa panjenengan sampun sumadyo bilih Gusti Yesus ing samangke rawuh dinten menika.